l'anno giusto, cada incontro in un giusto ben che text řeším, že budeme tady mít plátno a vy jednak budete moct vidět ty biblické texty před sebou, což je hodně usnadňující. A také třeba budete moct vidět i jednotlivé body v tom kázání, což opět bude velmi usnadňující. Dneska je to hodně vizuální a lidé mohou přijmout i z tohoto požehnání. Tak slavíme třetí neděli adventní. Možná ve vašich rodinách vrcholí přípravy na vánoční svátky. Tak možná podobně, jako třeba my, prožíváte různé schony. Mnozí nakupujete, zařizujete, uklízíte. A víte, to je období, které zároveň přeje i různým nedorozuměním, různým napětím. To znamená to třeba v rodinách, že tu a tam něco zajiskří, někdy víc či míň. I v mezilidských vztazích to víc a víc jiskří, to vidíte třeba při nakupování. A teď najednou se může stát i u křesťanů, že člověk jakoby úplně vyprahne duchovně. A najednou si uvědomujeme, jak potřebujeme být zavlažení Boží láskou a Božím pokojem. A já vás chci pozbudit, že Pán Ježíš přichází i dnes. Vylij do našich srdcí Boží dobrotu. Chci se vás zeptat, jestli dýchtíte po té Boží dobrotě. Boží dobro přichází z nebe jako déšť a na nás záleží, zdali se tomu Božímu dešti otevřeme. Tady se necháme zvlažit. Takové to toužebné odhalení srdce dochází u Boha zaslíbení. Bůh chce zavlažit naše vyprahlé nitro. A čteme to právě v žálmu 42., který je doporučen právě pro toto adventní období, pro třetí neděli adventní. Budu číst žálm číslo 42, než Bůh k vám osobně promluví skrze toto Boží slovo. Slyšme slovo žalmisty. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízní, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří, slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylevám sobě, jaký jsem v čele zástupů brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a zdával chválu hručící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce moudíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu zdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce moudí. Proto mé vzpomínky za tebou spějí. Z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Mizáru. Propastná tůně na tůni volá, v hukotu peří tvých, všechny tvé příboje právě mluvití se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písní být se mnou. Modlím se k Bohu života mého. Promluvám k Bohu své skále. Proč na mne zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem s klíčem? V sevření nepřítele. Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mne tupí. Když se ke mně každý den obrací a ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč se mne ústkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu zdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Vážení přátelé, Tento žalm, jak čteme, je určen pro předního zpěváka. Můžeme říci, že je určen vedoucímu chrámových chval. Zároveň je i určen určité skupině božím lidu, která se jmenuje Korachovci. To byla skupina, kteří vykonávali po boku hlavního zpěváka službu chrámových chval. A podle první paralipomeno v Biblii v 9. kapitole 26. verši střežili chrámové brány, aby nikdo neukradl z chrámu poklady. A tak můžeme říct, že tento žalm je určen služebníkům v prvních bojových liních, které Ježíš obzvlášť miluje, ale které ďábel, můžeme říct, i obzvlášť nenávidí. Je to slovo povzbuzení především vedoucímu chvalu, chválící skupině, ale i strážcům božích pokladů, což podle apoštola Pavla jsou zvěstovatelé evangelia, kazatelé, misionáři, ale také otcové, matky, rodina, kteří podle 1. Korinským 4. kapitole 1. verši jsou správci, můžeme říct, strážci božích tajemství. Takže souhrně můžeme říct, že Pán Bůh chce promluvit ke všem lidem, kteří mu slouží, kteří zápasí o boží věc. A chce je tímto slovem povzbudit, potěšit, posílit. A teď tady slyšíme velmi silný, mám to tady v překladech, že žalmista vyznává takový nářek, takovou bolest. On to ze srdce říká, a teď čtu v kralickém znění, protože je velmi silné. Jakož jelen řve dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve po tobě, o Bože. Komuničky tak překládají po Bohu žízní, po živém Bohu. Je třeba si představit jelena, který jde vyprhlou zemí, rozprskaná země. Chce se napít. Hledí k nebi a ani kapka. Hledí k zemi a jenom rozprskaná zem, suchopár. A on řve, naříká. On touží po Bohu. On touží po tom, aby Bůh zblažil jeho nitro s sebou. Aby mu dal napít z vody živé. Touží pít Boha. Slyšíme ten nářek, ten řev jelena po tom, aby ho Bůh napojil. Tak silně to tady zní. A teď slyšíme, že žalmista i říká důvod té vyprahlosti. Proč se to stalo? Přece Bůh nechce, aby jeho služebník trvale prožíval tuto vyprahlost. Něco bylo příčinou, že tak to vyžíznil. A čteme to v 42. 6. verši. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mne tak úzkostně sténáš? To je ta otázka. Po tom důvodu žalmista si říká, co teda je příčinou. A pak slyšíme v tom 9. 10. verši. Promlouvám k Bohu své skále. Proč na mne zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem s krčem? Sevření k nepřítele. Přátelé, tady to slyšíme. Tady slyšíme tu bolest toho žalmisty. On má za to, že Bůh na něj zapomněl. Ale zde je třeba to slyšet ještě silněji. Žalmista zde má za to, že Hospodin od něj až odstoupil, což písmo vnímá jako prokletí. A teď se můžeme ptát, co způsobilo tu strašlivou kritickou situaci, kdy člověk je vyžízněný, kdy postrádá Boha, kdy se jakoby Bůh od něj daleko zdálil. A tady čteme přímou odpověď, 10. verši. Proč musím chodit zármutkem s krčem sevření nepřítele? Sevření nepřítele. Zaprvé to, co je na koření, bylo, že žalmista byl sevřen nepřáteli. Vždy záleželo na tom, jak člověk reaguje, když je sevřen nepřátelským útokem. To, že věřící člověk, služebník, bude sevřen nepřáteli, a teď myslím nejen těmi duchovními, což je ale podstata, ale i nepřáteli vnějšími lidmi, kteří budou házet klacky pod nohy, protože jim nepůjde o zdar Božího díla, ať už vědomě či nevědomě. Tam hodně záleží na tom, jak Boží služebník zareaguje. Jak může člověk zareagovat, když je takto sevřen někým, to vám hodí klacky pod nohy. Jaká je ta nejpřirozenější reakce v nás? No, hněv. Uvědomte si, že člověk velmi snadno jako propukne hněv, když vám někdo ublíží, a teď mám třeba před očima Davida, který byl neskutečně nenáviděn králem Saulem, tak když král Saul zjistil, že David má sympatie od Božího lidu, že mu rostou politické preference, můžeme říct, tak se cítil ohrožen a šlo to až tak, že prostě si naplánoval úkladnou vraždu právě samotného Davida. A víte, jak to bylo? Že v té jeskyni potom vzal oštěp a mrzl mu to jen s jasným záměrem probodnout ho zabít. A co udělal David? A utekl. Takže někdy to může být tak, že v té duchovní situaci krizi určitý je lepší, přátelé, utéci, a někdy to české přísloví, kdo uteče, vyhraje, má své, řekl bych, biblické opodstatní. Protože v té momentální situaci, jako to se dostáváte do tak obrovského napětí, tak obrovského zápasu vnitřního duchovního, že jakákoliv reakce, nějaký vysvětlování, cokoliv, prostě nějaké řešení nemá vůbec smysl za určitých okolností. Někdy je lepší prostě vzít do zaječích. David v tom nebyl sám. Vidíme například Josefa, který sloužil na dvoře významného hodnostáře egyptského dvora, na egyptském dvoře, Putifara. A Putifarka, zřejmě taková už žena v letech, si chtěla užít, viděl krásného mladého vynocha, Josefa, a tak ho chtěla zatáhnout do postele a vyspat se s ním. A jak zareagoval Josef? Velmi moudře. Podobně vidíme, že reagoval jako ty hrdinové přední, prostě utekl přední. Udělal to nejlepší, co mohl v té chvíli. Jiný příklad je Eliáš, který utekl před zrádnou královnou Jezábel, která zmanipulovala svého manžela Achaba, kvůli tomu, že Eliáš prorokoval smrt jak Achabovi, tak celé jeho rodině, kvůli tomu, že chtěl zavraždit muže Nábota, aby získal jeho vinici. A skutečně Eliáš nakonec udělal to, že utekl před Jezábel i Achabem a pán se k němu přiznal a pozvedl ho. Chtěl bych vám to takto říci, je lepší v určité situaci, než se vyprovokovat ke hněvu, ke zlobě, k reakci, je někdy lepší před dotyčným, který je ovládán zlým duchem, utéci, nejít si do přímého střetu. To je hluboká duchovní moudrost. Tak samozřejmě, a vidíme to i na pánu Ježíši, který farizeu na zákonníku za určitou okolností byl ochoten říct přísné slovo, když viděl, že jejich jednání ovlivňuje ty druhé slabé, tak prostě jim řekl důrazně Boží slovo a bylo na nich, zda přijmou a prostě se odvrátí od svého zlého klonání k Bohu, anebo zda si půjdou svoji zlou cestou dál. Takže někdy je lepší zaclouvat, někdy je třeba se zlému radikálně postavit. Ale problém toho žalmisty, jak já to tady vidím, i když to není přímo v tom textu, tak je, že on zareagoval špatně. On se asi nechal vyprovokovat. kdo z nás se nenechal přes ty provokovat. Máme to. Je to taky strategie zeleného, že chce provokovat. To vidíte na těch demonstracích. Teď v Řecku jsou demonstrace těch malých lidí a oni prostě a i jinde. A prostě ten zelí se snaží prostě to udělat tak, že pošle provokatéry, kteří prostě vyprovokují adekvátní reakci a dochází k prostě průtoku zla. Čili nenechme se vyprovokovat. To je první poselství, že žádný stát vám za to se nechá vyprovokovat. Šel cestou podle mého názoru oko za oko, za zub, zub za zub, nešel cestou milosti. A výsledek byl v tom, že prostě se zřešil a řekl by, vzdálil se Bohu, nebo Bůh se i vzdálil od něj. Cítil najednou samotu a prázdnotu. Tady čteme v tom 8. verši, že žalmista popisuje a řekl bych tak pravdivě to, co prožívá, jak, to, jak se to v něm drtí. Říká, nezlobte se, ale už nám hoří věnec. Nevím, jestli je to znamení. Propast propasti se ozývá k hlučení tlup tvých, všetka vlnovití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalilo. Přátelé, jestli někdo z vás, jak jste tady, prožívá to, že jste někdy zavalení, takovou tady v originále máme tu pustotou a prázdnotou, tohu vavou v hebrejštině znamená prostě mocnost, mocí, která nezná Boha, která vnitřně drtí člověka, je zoufalý, vyžíznělý, tak je dobře to podobně jako žalmista před Bohem vyznat. Řekněte mu to. Pán tím nepohrdá, naopak si váží upřímnosti. Žalmista pak ještě vzpomíná v 5. verši, jak se kdysi v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Přátelé, nelze ani této těžké chvíli žít ze zašelých myšlenek, zašelých vzpomínek, kdy je, kdysi byl blízko Bohu a kdysi chválil Boha, jak to bylo kdysi hezké. To ničemu nepomůže, takovýhle myšlenky. Vracení se k tomu, jak to kdysi bývalo pěkné. Teď jsi tady, ty, teď prožíváš něco těžkého ve svém nitru, tak si něco udělej. To je jasný poselství žalmisty. A teď slyšíme to radostnou zprávu. Všimněte si, žalmista přijímá od Boha povzbuzení, které je vlastně východiskem z toho jeho zápasu. V 6. verši říká, co? Na Boha čekej. Na Boha čekej. Žalmista sklonil svoji hlavu a srdce k modlitbě. Zatoužil ze svého srdce skutečně v modlitbě se setkat s všemohoucím Bohem. Proto vysílá směrem k Bohu tu velmi požehnanou modlitbu. Jak jsem to tady říkal, po Bohu žízní, po Bohu žízní, po živém Bohu. Žalmista smrtelné úzkosti, jak jsme si to řekli, ze své duše volá k Bohu, aby otevřel nebe a vylil do jeho nitra svého ducha, který mu přinese milost, zahrne ho Boží láskou a zahrne ho Boží pokoje. Žalmista totiž poznal, že nikdo jiný v tomto světě není schopen ho napojit než jediný duch. Víte, my jsme měli v církvi kazatele, který se jmenoval Vlad Pfeiffer, je to jinak tatínek budoucího našeho představitele církve Dandy Pfeiffera, jak ho znáte. A slyšel jsem o něj, když že říkal, že jeho největší vítězství nebyly v komunistickém kriminále, kde když ho komunisté tam trápili a mlátili a tam popisuje, to bylo hrozný. Takže že jako se nenechal vyprovokovat a že prostě se za ně mohli a vyprošoval jim požehnání těm zloduchům tam. Ale on říkal, že to největší vítězství si vybojoval na kolenu. Na kolenu. Zde v očekávání se Bůh totiž mocně projevuje. Na kolenou se děje ta nejdůležitější duchovní bitva, ke které se náš Pán přiznává. Když si prožívá kdokoliv z vás něco podobného, co prožil žalmista, nestyďte se za to. Pánu Bohu nic lidského není cizí. Naopak, Naopak, není třeba si hrát před Bohem na lepší lidi. My jsme takoví, jaký jsme. On nás bere i v tom našem selhání, i když pláčeme nad sebou a je nám zlé. Postavte se před Boha, nabohačkejte, třeba i poklekněte a dovolávejte se Boží milosti. Je tady veliké zaslíbení, že Bůh je ochoten otevřít nebe a vylít proud vody živé do našeho srdce. A Pán Ježíš sám řekl, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. A evangelista Jan říká, to řekl o duchu, již měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Sestry a bratři, to je veliká výzva. Ježíš, který nás hříšníky miloval tak, že se až za nás obětoval na kříži a který vidí to, co děláme, co pácháme, a teď ne proti druhým, ale zejména proti Bohu, proti jeho lásce, tak nás nezatracuje, ale zve nás s těmi rozpraskranými, vyžíznělými srdci, zve nás s tím náškem, s tím řvaním po Bohu, abychom se pokořili, poklekli a volali, aby z těch nebeských výšin vylil proud vody živé. Jedné chvíli se zpívá, možná jste to slyšeli v rádiu, chcem se s těma napít. Máte to? Napijte se z Krista. Napijte se z toho pramene vody živé. A stanete se sami pramenem Boží lásky. Jen člověk, který pije Boží lásku a pokoj, jen ten člověk se může sám stát pramenem, z kterého přetéká tato Boží láska k druhým. Přátelé, to je duchovní záležitost, kterou si nelze naplánovat. Nelze si jít dát do digitálního či jiného poznámkového bloku, že to chci teda udělat. To je duchovní záležitost, která se děje mezi námi a Bohem. A tak když budeme takto čerpat, budeme pít Boží lásku a budeme ji rozdávat, pak nám nebude za těžko jednat podle slov Pána Ježíše, Lukášovi evangeliu to říká, žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kteří vám ubližují. To není jako křeč, to je zcela upřímně. Pán to učiní a je to k zahambení mnohých, mnohého zlého a přispívá to k veliké Boží cti a slávě. A tak bych vám závěrem chtěl ještě položit na srdce slova, která je zapsáno v zjevení Janově ve 22. kapitole 16. verši. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitří. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přistoupí, ať zadarmo nabere z vody života. Amen. Pojďme nyní zpívat písničku 170. 170.